Халық майданы бірлескен қозғалысы мүшелерінің айтуынша, қозғалыстың басқару органы ретінде бас штабпен қатар аймақтық бөлімшелерде құрылды. Олар қоғамның қолдауын күтетіндерін айтты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов халық майданы қозғалысы өзге ұйымдардан ерекше дейді.
Положение о Народном фронте, оно отличается от...
Халық майданы қозғалысының ережесі өзге ұйымдардың ережелерінен өзгеше. Оның шешімдерін әрқашан съезде не жиында мақұлдау қажет емес. Біз саяси емес және қарапайым белсенді азаматтарды біріктіретін құрылым құрып отырмыз.
Алайда ол нақты қандай да бір уәде беріп, сайлауалды науқанын бастау ерте екенін атап өтті. Қазақстанның коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаров қозғалысқа қосылуға ниет білдіріп отырған азаматтар көп дейді.
Енді құрылтайшылар жиналысы болды, құрылды, енді ісін бастап істеп жатыр. Енді бұны қазір қолдап, соның мүшесі боламыз деген біз 20 шақты ұйымдар мен жаңа жеке тұлғалар бар. Енді оны тағы да қосыламыз деп отырғанда көп, мен ойлаймын, бұл енді Қазақстанның көлемінде бір үлкен орын табатын қозғалыс деп санаймын.
Ұйымдастырушылар мақсат алдағы парламенттік сайлауға қатысу екенін растады. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, халық майданының әрбір қатысушысы коммунистік партияның сайлау алды тізіміне ене алады. Владимир Козловтың сөзінше, негізгі бәсекелес Ақ жол партиясы болады. Ғазиз Алдамжаров сайлауға артқан үміт зор дейді.
Егер елді ойлайтын болсаң, осы бізде бәріміз бірдей болып сайлауға қатынасайық. Сол сайлауға бақылаушы болыңдар. Қазақстан бойынша 9500 сайлау учаскелері бар. Соның ішінде бір 2-3 кісі болып отырайық. Дұрыс дауыс беруді өзіміз үшін, өзіміз балашағымыздың болашағы үшін жұмыс істейік деп отырғанымыз. Жоспарымыз үлкен. Біздің қойып отырған бүгін мақсатымыз 50% жоғары орын алу. Жүрегі жанған, мен елім үшін, жерім үшін сүйемін деген азаматтар келетін болса, бұл іс басқаша болады. Бұл парламенттің орны өзгереді.
Маман қозғалыс қоғамдық саяси оқиғаларға қатыса отырып, демократиялық реформаларға қолдау көрсетеді дейді. Ғазиз Алдамжаров саясатты Қазақстанның конституциясына сай жүргізу қажет деп санайды. Режиссер Болат Атабаев жуық арада қозғалыстың төрағасын сайлайтындарын айтты.
Халық майданының төрағасын сайлайтын кезде тағы да жиналамыз. Пікірталас болып жатыр. Енді жақында естисіздер ол төрағаның атын. Өйткені халық майданы болғаннан кейін бір халыққа беделі бар, халыққа танымал адам болу керек деп жатырмыз. Қарастырып жатырмыз қазір. Бір ой болмай жатыр. Халық майданы бұрынғыдай бір қатып қалған немесе сабы бар, бір қағаз жүзінде осы бәрін тип-топ жасап қоямыз да, іс жүзіне келгенде сол қағаздағы жазғанымыздан аса алмай бір-бірімізді қырылып жатқан жағдай көп болған. Сондықтан мына жерде біз қағаздан гөрі іске көңіл бөлдік.
Болат Атабаев бір күннің ішінде 7 мемлекеттік емес ұйым қозғалысқа қосылу туралы сұраныс жасағанын айтты. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова халық майданы қозғалысына алғашқылардың бірі болып қосылды. Ол бұл қозғалыс Қазақстан халқының көпшілігінің қызығушылығын заңды түрде жақтайды деп санайды.
Көп адамдар 90% осы жаңа халық майданының айтқан үндеуін толық қолдап отыр. Бірақ айырмашылық тұр, что біздер бір топ адамдар бұны ашық айтамыз. Негізі халық майданы деген бүкіл халықпен жұмыс деп, ағарту жұмыс деген, насихат жұмысы па, түсіндіру ме, қандай болу керек екен, мен өзім соны көріп отырмын. Сонда мен жаңағыдай жалғыз өзім ғана әлгі парламентке таласып отырған жоқпын. Менің ондай ешқандай недем жоқ, билікте де жұмыс істедім. Мен өзімнің болашағымды осы мемлекетпен бірге көріп отырмын. Сондықтан мен жаңағы осы күреске шығып, жаңағы осы мемлекеттегі өзгеріс болсын деп сол үшін.
Бақыт Түменова бағдарламалар іске асу үшін саяси жүйені өзгерту керек дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.